Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Nesër në Bruksel rinis dialogu Kosovë-Serbi. Analistët kanë pritje të ndryshme për temat që do të diskutohen. Ushtria, qyteti më i prekur nga migrimi. Kemi pyetur qytetarët pse ikën. Nga bota, më 11 shkurt vazhdojnë bisedimet për planin e paqes në Ukrainë. Jordania vazhdon fushatën hakmarrës së kundër militantëve të Shtetit Islamik. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 30 minutat vjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë kanë pritje të ndryshme nga takimi 9 shkurtit në Bruksel ndërmjet kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe atit të Serbisë Aleksandar Vučić. Sipas analistit Leon Malazogu, pritet që në takim të flitet për përmbylljen e temës së gjykatës në Verisi dhe për kodin telefonik të Kosovës. Analisti Fisnik Korenica ndërkaq thot se çështja e parë që do të diskutohet është lista serbe dhe reflektimet që ajo do të ketë ndaj qeverisë së Kosovës. Holësit nga Bekim Bislimi.
Takimi 9 shkurtit në Bruksel ndërmjet kryeministrit të Kosovës dhe kryeministrit të Serbisë do të shënojë vazhdimin e dialogut ndërmjet dy vendeve me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Dialogu Kosovë-Serbi në vazhdim do të ketë dy figura të reja, kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa dhe përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme e siguri, Frederika Mogherini, ndërkohë që palën serbe do të vazhdojë ta përfaqësojë kryeministri serb Aleksandar Vučić. Edhe pse ende nuk është bërë e ditur zyrtarisht agjenda e takimit të në shkurtit në Bruksel, njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se pritet të bisedohet për çështjet e papërfunduara, si edhe për çështjet të cilat kanë qenë aktuale së fundmi. Leon Malazogu nga Instituti Demokraci për Zhvillim thot për Radio në Evropa e Lirë se zyrtarët e qeverisë së Kosovës që më parë patën paralajmëruar se në takimin e 9 shkurtit në Bruksel do të diskutohen dy tema.
Do të thotë përmbyllja e temës së gjykatës në veri, që do të thotë më tepër që të merën vesh për planin e veprimit, dhe që kjo të përparem në detajet tjera se përket kodit telefonik të Kosovës, por nëse njëtën ku në gritën dyshime se në qëfar mase bëja dhe zënë Mogherini këtë ras janë strikte në temat që të bisetohen, dhe se ata do të shtyjnë me çdo kusht përparem në këtë temë, apo thjesht do të ofrojnë një hapësirë për bashkëpunim dhe për marrëveshjet e tjera nëse të dy palët pajtohen.
Por Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike politike në Prishtinë, duke folur për Radion Evropa e Lirë, shpreh mendimin se në takimin e 9 shkurtit në Bruksel, palët nuk do të kenë kohë për të marrë me temat e lëna pezull që nga takimet e fundit, sipas tij mungesa deri më tash e një agjende të qartë për takimin e 9 shkurtit jep sinjal se Mogherini dhe zyra e saj dëshirojnë që takimin ta shfrytëzojnë për matjen e pulsit të dy liderëve, si dhe për të shikuar se cilat janë pozicionet eventuale pas një pushimi të gjatë të dialogut. Korenica vlerëson se shkarkimi i Aleksandr Jablanovićit nga qeveria e Kosovës, si dhe zhvillimet e mundshme pas këtij shkarkimi do të reflektohen dhe imponohen si temë në takimin e 9 shkurtit në Bruksel.
Besoj që zonja Mogherini folet se dy liderët si të parë në diskutimin do kënë qështjen e listës serve dhe reflektimet që ajo do këtë ndaj qeverisë Kosovës pas që arginit të Jablanovićit nga qeveria Kosovës dhe natyrisht në këtë pikë besoj unë që edhe do koncentrohet një pjesë shumë e madhe e diskutimeve në mes zotë Mustafës dhe Vučićit, me që kjo është edhe paralajmërim që ka ardhur nga qeveria Beogradit si një fazë kushtëzimi që ata kanë ndaj vazhdimit me tejshëm të dialogut me Kosovën.
Ndryshe Malazogu ka theksuar se nëse dialogu do ta ketë formatin ku Bashkimi Evropian nuk do të mbajë qasje strikte dhe imponuese në dialog në mënyrë që me çdo kusht ta shtyjë përparimin, atëherë procesi i dialogut do të jetë i stërgjatur dhe me mospajtime. Në anën tjetër Korenica ka shprehur mendimin se palë e Kosovës po shkon në dialog pas strategji të qartë dhe pa konsultime paraprake me kuvendin e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Agjencia Kosovare e Privatizimit pritet të mbyllet pas përfundimit të procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, bëjnë të ditur për Radio Evropa e Lirë përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Sipas tyre, vetëm pas përfundimit të këtij procesi, fondet e krijuara do të mund të hyjnë në funksion të zhvillimit ekonomik. Kronike Luljeta Krasniqit.
Qeveria e Kosovës së shpejti pritet të dërgojë në Kuvendin e Kosovës ligjin i cili parashën mbylljen e Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë ministri i Financave Abdulla Hoti. Ai ka thënë se ky ligj do të përcaktojë kohën se kur do të përfundojë procesi i privatizimit.
Ja fat kohor, themi 2 vjeçar, 3 vjeçar, para se është nevojshme, por të dim sakt në cilin vit AKP-ja do mbyllet. Ato ndërmarrje që privatizohen, që janë në privatizim, duhet të privatizohen. Ato që nuk ka interesim të privatizojnë, askush duhet të shkojnë në proces të rregullt të likuidimit.
Sipas tij, mjetet që janë mbledhur në fondin e privatizimit duhet të lirohen pas përfundimit të këtyre proceseve dhe të përdoren për strategjinë zhvillimore të Kosovës, strategji kjo që paraqet zhvillimin ekonomik të vendit. Hoti ka theksuar se dhoma e veçantë e Gjykatës Supreme duhet të jetë shumë më efikase për të trajtuar kërkesat e kreditorëve potencial ndaj atyre ndërmarrjeve që janë privatizuar ose që janë në proces të privatizimit.
Derisa nuk pastrohet kjo çështje, është vështirë të përdoren këto fonde.
Sa i përket futjes së fondit të trusit të kursimeve pensionale në funksion të ekonomisë së tregut, Hoti thekson se kjo është një çështje tjetër, pasi që ato para nuk janë para publike, por janë para të qytetarëve që kanë kursyer. Megjithatë, ai vlerëson se nëse do të ishte krijuar një ambient më i mirë ligjor në Kosovë, edhe bordi i trusit të kursimeve pensionale ato para do t'i fuste në tregjet financiare në Kosovë, e që sipas tij do të ishin në të mirë të ekonomisë së vendit. Janë mbi 1 miliard euro mjete financiare të fondit të privatizimit dhe trustit pensional të Kosovës, të cilat të mbahen tani e sa vite ose të ngrirra ose të investuara në tregjet ndërkombëtare, mjete këto të cilat asnjëherë nuk u investuan në projekte zhvillimore të vendit. Ekspertët e çështjeve ekonomike vazhdimisht kanë potencuar se sikur këto mjete të kishin hyrë në funksion të ekonomisë së Kosovës nëpërmes sistemit bankar për zhvillimin ekonomik të Kosovës, efektet në ekonomi do të ishin shumë të mëdha. Profesori ekonomist Musa Aliman, një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se këto mjete të fondit të privatizimit në Kosovë do të kishin nxitur investime dhe do të krijoshin vende të reja të punës.
Do thotë këto mjete janë të ekonomisë së Kosovës, pra janë të njerëzve së punëtorëve të Kosovës dhe është dashtë që nëpërmes këtyre mjeteve të krijohen kushte për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Me sa unë e di, deri më tani, nga këto mjete nuk është investuar në Kosovë asnjë cent. Po të ishin kthyer këto mjete, fondi tash po flas, në Kosovë, sigurisht se do të ishte një nxitje dhe do të krijoheshin kushte më të mira për hapjen e vendeve të reja të punës.
Ndryshe ish kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi pa premtuar se me këto mjete do të themeloj fondin zhvillimor për ndërmarrësi dhe punësim. Ky fond, siç kishte theksuar Thaçi gjatë fushatës zgjedhore, do të krijojë mundësi të reja të përkrahjes së punësimit dhe zhvillimit ekonomik, duke përdorur praktikat më të mira investuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës po bën përpjekje që të arrijë marrëveshje me shtetet të ndryshme të Bashkimit Evropian për punësim të përkohshëm të qytetarëve të saj. Sipas ekspertëve të ekonomisë, kjo është një zgjidhje e duhur sepse përveç mjeteve financiare, qytetarët mund të fitojnë edhe përvoja të reja. Dëgjojmë në këtë temë Nadije Ahmetin.
Autoritetet kompetente në Prishtinë kanë filluar kontaktet me vende të ndryshme të Bashkimit Evropian në mënyrë që të arrijnë marrëveshje për punësim të përkohshëm të punëtorëve në mënyrë të organizuar. Për këtë çështje ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arbana Brashi në seancën e TSE-s në Kuvendin e Kosovës para deputetëve ka thënë se tashmë ka filluar kontaktet me disa shtete dhe që siç ka thënë ai, indikacionet e para janë pozitive. Ky projekt, ka thënë ministri Abrashi, do të ndikojë në mirëqenien financiare, por dhe në ngritjen e shkaftësive dhe trajnimeve në disa fusha që janë të nevojshme edhe në tregun e punës në Kosovë.
Përfundimisht, domethënë, kemi filluar kontaktet me shtetet skandinave dhe me shtetet e regionit. Kontaktet e para, indikacionet e para janë pozitive. Duhet të kuptojmë se kjo nuk është politike e zhurmshme edhe afatgjate, por sadopak do të ndikojë në mirëqenien e qytetarëve tonë, si në mirëqenie materiale, gjithashtu edhe ngritjen e aftësive për ato sektorë që do të punojnë në këto vende.
Ndryshe gjatë vitit e kaluar, qeveria Kosovës nuk ka arritur të ofroj punësim sezonal jashtë vendit për qytetarët e Kosovës, edhe pse ekzekutivi ka një bashkëpunim për punësim sezonal me shtetin e Gjermanisë, kurse marrëveshje të nënshkruar ka me Zvicrën dhe Principatën e Liechtensteinit. Punësimi përkohshëm në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian vazhdimisht është konsideruar projekt i nevojshëm edhe nga ekspertë për çështje ekonomike. Eksperti ekonomist Lek Musa në një prononcim për Radio Evropa e Lirë e quan zgjidhje të mirë punësimin sezonal për shkak se tregu i punës në Kosovë nuk mund të pranojë numrin e madh të papunëve.
Ku këtë formë do të ofrohej një mundësi dhe do të ishte gjithashtu mendoj se shumë atraktive për njerëzit që qëndrojnë përkohësisht domethënë për formuar dhe pastaj të kishin mundësinë që të krijojnë në vendin e tyre. Kjo do të ishte një zgjidhje ideale, meqenëse se Kosova për momentin nuk është në pozitë, nuk po mundet të gjendej 20.000 vende pune, të cilat janë të domosdoshme domethënë për të krijuar një perspektivë për gjithë tatrin cilë ose dalin prej universitetit apo edhe janë pa punë thjesht.
Musa ndërkaq shprehën nga punësimi përkohshëm përveç mjeteve materiale, qytetarët mund të përfitojnë edhe një përvojë të re të punës, të cilën më pas mund të praktikojnë edhe në Kosovë.
Kështu që këtë platformë do të shfrytëzojë ky potencial dhe do të ishte shumë e lëvizshme sepse këta njerëz do të kreshin. Kosovë do të ishte mundësia ndoshta që ose gjenë pastaj një punë në vend ose që të investojnë ato mjete në Kosovë.
Ndryshe si pas regjistrimit të fundit të popullsisë, thuhet se 44.9% e qytetarve janë të papunë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vushtria është njëri nga qytetet e Kosovës me numrin më të madh të migrantëve të paligjshëm. Gazetari ynë Arton Konushevci ka qëndruar atje për të biseduar me disa qytetarë. Shumica e tyre thonë se janë të gatshëm për të migruar pasi i përballen me kushte të vështira socioekonomike dhe mungesë të vendeve të punës. Dëgjojmë bashkë anketën në vazhdim në kuadër të rubrikës sonë të përjavshme Vox.
Largimin e qytetarëve nga Kosova për të migruar ilegalisht në vendet e bashkimit evropian të rinjet por edhe personat më në moshë nga komuna e Vushtres e arsytojnë pasi që si pas tyra ata nuk kanë zgjidhje tjetër për të jetuar në Kosovë. Qytetarët nga Vushtria në një anketë për Radio Evropa e Lirë kritikojnë institucionet e Kosovës se nuk kanë bërë dhe nuk janë duke bërë asgjë për krijimin e vendeve të reja të punës dhe hapje në një perspektive më të mirë në vend. Sami Musa nga fshati Dumnic, komuna e Vushtris, thot se para disa ditësh ka përcjell djalin e tij për në Gjermani. Ai tregon se përmes rrugëve ilegale djali i ka arritur në Gjermani.
Ka shumë familje, djali më ka dalë pe kutë me rast social, jo gjendje vështirë shumë, por një ka shot goje ka dalë. U duk me migrue edhe me hup krejt, për shembull me dalë me nejt për tendat Garisë. Pa hungër, pa pika ndollë që 4 ditë ka nejtë, është në Gjermunit.
Ja, ka gjithë vend punës?
Jo.
Është të prita?
Jo, është në pritje.
Mungesa e vendeve të punës dhe kushtet e vështira ekonomike kam bërë që disa familje të ikin nga Kosova, thot Riza Majuna nga Vushtria.
A një shumë vërë, to ka thesh, to në zinja ndollë. Kështë në kompost me dollë pës podalas vetë. Ski ku shka, jo. Ku shka ishtë shtë njësë. Bilejtë në gjithë, kompost më njësë njësë. Prejda shkrejt. Sko as punë në senis. Të ndite me cilë është pa punë, pa kur gjëhec. A di ka dërmja mojtë, dhe shkëllë në mes me konkurirë.
Shqyri Voca, po ashtu nga Vushtria, thëtë se po të kishte mundësi edhe pak para, do të migrante pa mënduar shumë.
Sen që po du, këta me 50 euro social mujtë, a s'ko qore pa i skomjo. Fukara loku, qëtu. Pri skomjo, pri fukara loku. Të pri qefi, si që kërkush me dolpit.
Me pas mundësi me shku, a kështë shku?
Po dhe sonte. Sonte, shanis.
Arsimi Strefi, një 27 vjeçar nga komuna e Vushtris, tregon se një shumë familje që kanë shitur gjithë pasurin që kanë pasur për të marrë rrugën e migrimit.
Po valla, ja, valla, po s'ki kushe. Pa liberalizim, vizas, kushka. Drejta s'ki, strem, s'ki, kushe. Kushka. Me shpresa njerëzit, po kanë uftë, që kanë pasë. Pasuria ata që kanë posë dvorë, në që kanë konë tash kur të vinë, që e mas problem, kur të kthejnë. Kanë shritë valaj me bakti, traktorët, gjonët që i kanë posë kresore, që ju ka shritë e ka shritë dhe shmejtë.
Edhe Fitimi, një djalë i ri nga komuna e Vushtrisë, thotë se ka përfunduar vetëm shkollën e mesme dhe pak ka punuar deri më tash në disa ndërmarrje private.
Ata këshyrë me posna jetë matë mirë, ma di shka ikon, s'ka kërgjë për këshyrë me volaj se. Privat, punë private s'ka kërgjë, se të kini dhe të punën, një mujë s'punën, se është punë e?
Komuna e Vushtrisë si pas deklaratave të zyrtarve thuhet se është më e prekura me numër më të madh të qytetarëve të cilët e kanë migruar jashtë vendit. Kryetari i komunës së Vushtrisë Bajram Ulaku u ka bërë thirrje qytetarëve që të mos e braktisin vendin, por ta punojnë tokën.
Po kemi një gjendje tepër tragjike me dotret në komunën tonë sikur në gjithë Kosovën. Kemi migrim në fluks shumë të madh migrim të trive tonë, qytetarëve tonë drejt botës perëndimore dhe kjo është brengos. Unë më gjithë atë ju kisha ftuar gjithë tre tonë. Në rrezona shumë vështira që na qëndruan në Kosovë, në ardhmë në Kosovë atëherë kur na kanë qitë me dhon, se është vërtet se kemi papunësi, është gjendje krize, po mund ta mbijetojmë. Vështria ka tu bujqësore, mund t'i mbështetemi edhe tu.
Sipas të dhënave të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, 5200 është numri i nxënësve që kanë braktisur shkollimin. Deri më në 19 dhjetor 2014, kur ka përfunduar gjysmë vjetori i parë, numri i nxënësve që kanë braktisur shkollën ka qenë 1300, kurse ky numër deri më 4 shkurt 2015 ka arritur në 5200. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjuesi të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni një video reportazh nga një kamp i vendosur në të ashtu quajturën fusha e pajtimit në periferi të Prishtinës. Qytetarët atje përballen me kushte të rënda të jetës dhe mungesë të higjienës. Në vazhdim të emisionit ndërkaq do të ndalemi kryesisht të zhvillimet në rajon dhe botë. Vazhdoni të qëndroni me ne. Para shumë vitesh, rruga e Jorganxhinjve në Shkup ka qenë shumë e njohur dhe e frekuentuar. Sot në këtë rrugë që ndodhet në qarshin e vjetër, punon vetëm një dyqan që merret me prodhimin e jorganëve. Korespondentja jonë Zërjeta Hajro Jahjaga ka biseduar me mjeshtrin Mazlam Halili. Dëgjojmë bashk materialin e përgatitur.
Rruga e Jorganxhinjve, si një nga rrugët më të frekuentuara të qarshisë së vjetër në vitet e 60-ta të shekullit të kaluar me 15 dyqane jorganxhish, tani frymon qetë, duke lëvizur fare pak ndër një kalimtar. Rrëfen kështu jorganxhiu Mazlam Halili, i cili mban dyqanin e vetëm në Shkup ku kultivohet ende kjo zeje. Ai na tregon se në dhjetor të këtij viti dyqani i tij i trashëguar nga gjyshi do të mbush plot 110 vite.
Prindi ka qenë në këtë zeje, prind atëherë nuk kanë lënë fëmia me dalë me shëtit, me hub kohën. Pe klasës parë, për 1958-ës, jam për çdo ditë, edhe atëherë kom qenë, një gjysë ditë në dyqan, një gjysë ditë në shkollë. Atëherë, vazhdova shkollën fillore, shkollën e mesme tekstilit, shkollën e nalë tekstilit, mbeta në zanat prindit.
Në rëfen Mazlam Halili zejtar, duke shtuar se pavarësisht asaj se gjithnjë më pak shpërblehet puna, atë nuk e lënë ndërgjegja që mos i qaset me përkushtim punës në dyqanin për çdo ditë.
Po ta merrni realisht, një treta jetës njeriu kalon në gjumë. Pra po është me rëndësi me shka mbulohet, me shka do tjetë për fundi dhe si për mbulun njeriu. Prande ka pas funksion atëherë edhe zanati jorganxhi, su kush i kanë gjithë botën, po botën për parintaren, për rendim, o zhvillu zanati edhe kam rrinë industri. Këtu ala këna mbet zanate se femit u shkullun edhe nuk ishin të interesu me vazhdu zanatin edhe nuk e zhvillova më tepër.
Thot mjeshtër Halili duke shprehur shqetësimin për ardhmërinë e këtij zanati, si rjedhoi mallrave të ardhura nga lindje e afërt dhe ajo e largët. Mjeshtër Halili na tregon se jorganxhi nuk ka as në Prishtinë as në Beograd dhe drua se të Shkupi i ka ditët e numëruara, me që askush nuk dëshiron ta shtrashigoj këtë zeje.
Jo, nuk ka të interesu. Nuk ka mbi të gjitha, edhe ato pak që koma s'kohë vinë t'i bin fëmit me mësu, unë i tërgoj që nuk ka perspektiv zanati.
Mjeshtër Halili na tregon se më parë ka marrë shumë porosi për jorganet punuara me fije naturale nga leshi, me gjithë se e thot se ende ka çifte që i adin vlerën jorganet dhe për dasma porosisin jorgan të këtil. Pavarësisi janë shumë të shtrenjta se ata të punuara nga fijet sintetike. Ma dje, duke që ishur thot se dhe i biri për dasëm ka preferuar një dhurat të këtil.
Bile, tash do ta martoj djalin e madh dhe unë ja kam qef jorganit. Mbas jam specialist i zanatit edhe kom jam shkollu, atëherë jam i vetmi në Maqedoni që i prodhoj organa me pamukë dhe me lesh.
Në rafen, Mjeshtër Mazlam Halili, jorganxhiu i fundit i regjistruar në kuadër të zejtarëve të qarshisë së Shkubit. Ndryshe, kontrollet e shumta nga ana inspektoriati shtetëror që kanë për qëllim të luftojnë konkurrencën jo lojale, për të cilën është zotuar dhe personalisht ministri i ekonomisë Bekim Neziri, pjesa më e madhe e dyqaneve nga rreth 800 sa funksionojnë në qarshi, mbeten të mbyllura. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka shkaktuar të qeshura ironike dhe akuza për hipokrizi në konferencën e sigurisë në Munich. Kjo pasi Lavrov ka thënë se aneksimi i Krimes nga Rusia ka qenë në përputhje me kartën e kombeve të bashkuara. Kronike e korespondentit Karl Shrek. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka shkaktuar të qeshura ironike dhe zemrim të audiencës në konferencën e sigurisë në Munich. Ai ka mbrojtur aksionet e Moskës në konfliktin në Ukrainë dhe ka akuzuar perëndimin për thellim të krizës. Në sesionin pyetje-përgjigje, pas fjalimit të tij të shtunën, Lavrov ka thënë se Krimea e Ukrainës është bashkuar vullnetarisht me Rusinë, në përputhje me kartën e kombeve të bashkuara.
Krimu произошло то, что предусмотрено уставом ООН, самоопределение.
Ajo çfarë ka ndodhur në Krime parashihet në kartën e kombeve të bashkuara, pra vetvendosje. Ka disa parime në kartën e OKB-s dhe vetvendosja e njerëzve zë një vend të rëndësishëm, ka thënë Lavrov, duke shkaktuar të qeshura. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian akuzojnë Rusinë për aneksim të paligjshëm të Krimes në muajin mars, që ka pasuar mbajtje në një të ashtu quajturi referendum. Shumë shpejt pasi Rusia ka aneksuar Krimen, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka votuar me shumicë dërmuese për të afirmuar angazhimin e saj për sovranitetin e Ukrainës dhe integritetin e saj territorial, duke e cilësuar referendumin në Krime si të paligjshëm. Qeveritë përëndimore dhe Kievi po ashtu akuzojnë Kremlinin për mbështetjen e separatistëve pro-rus, të cilët luftojnë forcat qeveritare në lindje të Ukrainës. Delegacioni i Kanadas në NATO ka shkruar në Twitter se komentet e Lavrovit janë përpjekje trishtuar që të arsyetoj rëmbimin e Krimes nga Rusia me gjuhën e kombeve të bashkuara. Lavrov ka qenë po ashtu subjekti për çmimet pasi ka shprehur mbështetje për parimet e integritetit territorial dhe të mos ndërhyrjes, që parashihen në aktin final të Helsinkit. Një traktat ky i nënshkruar në vitin 1975 nga 35 shtete, përfshirë Bashkimin Sovjetik. Parimet e Helsinkit janë thyer shumë kohë më parë nga aksionet e Shteteve të Bashkuara dhe të aleatëve të tyre në Jugosllavi, ku kanë bombarduar, në Irak, në Libi, si dhe me zgjerimin e NATO-s drejt lindjes dhe me krimin e linjave të reja ndarëse, ka thënë Lavrov. Zëvendës sekretari i përgjithshëm i NATO-s Aleksandr Vershbo, një herësh ish ambasadori SBA-s në Rusi, i cili ka qenë në audiencë, ka akuzuar Lavrovin për hipokrizi. Rusia shkel të gjitha parimet e Helsinkit, por ministri i jashtëm Lavrov bën thirrje për riafirmimin e tyre. Logjik interesante, ka shkruar Vershbov në Twitter. Ndoshta shkëmbimi më i tensionuar gjatë paraqitjes së Lavrovit është nxitur nga Elmar Brok, antar gjerman i Parlamentit Evropian, i cili ka thënë ministrit rus se përshkrimi i tij i situatës në Ukrainë nuk është i saktë. Nuk ka pasur grushtet, ka thënë Brok, i cili ka marrë duartrokitjen nga audienca. është diçka tjetër nëse doni të bëni fjalime të zemruara për të forcuar pozitën tuaj në politikë dhe në Parlamentin Evropian, është përgjigjur Lavrov. Nëse doni të flisni, atëherë le të ulemi dhe të riafirmojmë të gjitha parimet e Helsinkit, ka shtuar ministri rus.
The issues we are discussing here, I think, are no laughing matter from any side.
Çështja që po diskutojmë këtu, mendoj se nuk është për të qeshur as nga njëra anë, as nga tjetra, ka përfunduar diskutimin e nxehtë moderatori Wolfgang Ischinger, ish ambasadori i Gjermanisë në Shtetet e Bashkuara dhe kryetar i konferencës së Mynihut.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Një zëdhënës i qeverisë gjermane ka thënë se liderët e Gjermanisë, Francës, Ukrainës dhe Rusisë do të mbajnë një samit për krizën në Ukrainë më 11 shkurt në Minsk. Njoftimi pason një bisedë telefonike midis Angela Merkelit, François Hollande, Petro Poroshenkos dhe Vladimir Putinit. Zëdhënës i Merkelit ka thënë se katër liderët kanë biseduar për hapat e ardhshëm drejt një plani të paqes. Putin më vonë ka thënë se bisedimet do të vazhdojnë vetëm nëse katër palët dakordohen për një numër pikash deri në atë kohë. Bisedimet kanë për qëllim të ndalojnë konfliktin midis forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve prorus që ka nisur qysh në prill të vitit të kaluar. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se nuk ka dallime midis Shteteve të Bashkuara dhe Evropës kur bëhet fjalë për ndërhyrjen e Rusisë në Ukrainë. Duke folur në një konferencë ndërkombëtare të sigurisë në Munich, Kerry ka mohuar se dy palët janë të ndara, duke thënë se SBA-ja dhe Evropa janë të bashkuara dhe duke punuar ngushtë në mbështetje të Ukrainës. Ai po ashtu ka paralajmëruar se nëse Rusia vazhdon të destabilizojë lindjen e Ukrainës, Perëndimi do të detyrohet të rris koston për Rusinë. Komentet e Kerryt vijnë pas raporteve se disa shtete evropiane kundërshtojnë planet potenciale të SBA-s për të furnizuar Kievin me armë vdekjeprurse. Policia Francës ka arrestuar 6 persona në një operacion kundër terrorizmit. Ministri i Brendshëm Bernard Cazeneau ka thënë se bastisjet janë kryer në qytetet jugore Toulouse dhe Albi. Raportohet se të arrestuarit janë në të 30-at e tyre dhe se kanë ndihmuar në rekrutimin e njerëzve për të luftuar në Siri dhe Irak. Franca ka kryer disa operacione antiterroriste të cilat kanë rezultuar me dhjetra të arrestuar, prej se militantët islamist kanë vrarë 17 persona në dhe përreth Parisit në pjesën e parë të muajit janar. Kreu i forcave ajrore të Jordanisë ka thënë se aeroplanët e vendit të tij kanë kryer 56 sulme ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në 3 ditët e fundit. Kemi shkatruar qendra logjistike, depo armësh dhe streha të luftëtarëve, ka thënë në një konferencë për gazetar Generali Mansur al-Jbor. Jordania ka thënë se do të hakmerret ashpër kundër Shtetit Islamik pasi ky grup militant ka publikuar një video këtë javë e cila tregon një pilot jordanez duke u djegur për së gjalli. Në Bagdad ka pasur festime pasi qeveria ka hequr shtetërrëthimin gjatë natës. Njerëzit kanë dalë në rrugët e kryeqytetit irakian pas mesnatës për herë të parë pas një dekade. Shtetërrëthimi është vënë qysh në vitin 2004 për shkak të dhunës sektare që ka përfshirë Irakun pas ndërhyrjes së Shteteve të Bashkuara më 2003. Të shtunën megjithatë në Bagdad ka pasur së paku 5 shpërthime që kanë lënë të vrarë 40 persona. Përgjegjësinë për sulmet e kanë marrë militantët e Shtetit Islamik. Ministri i Jashtëm i Iranit ka thënë se nuk ka nevojë për shtyrjen e afatit kohor për marrëveshjen rreth programit bërthamor të Teheranit. Duke folur në konferencën e sigurisë në Munich, Muhammed Javad Zarif ka thënë se shtyrja e re nuk do të ishte në interes të askujt. Ai po ashtu ka thënë se vendimi në nëntor të vitit të kaluar për të shtyrë afatin deri më 30 qershor nuk ka qenë as i nevojshëm as i dobishëm. Shtetet e Bashkuara, Britania, Kina, Franca, Gjermania dhe Rusia kanë kaluar 12 vjet në bisedime me Iranin në lidhje me programin e tij bërthamor. Perëndimi dyshon se Republika Islamike është duke punuar fshehurazi në krijimin e armës atomike. Referendumi në Slovaki, cili ka pasur për qëllim të forcojë ndalesën kushtetuese të martesës midis homoseksualeve, ka dështuar për shkak të pjesëmarrjes së ulët. Pjesëmarrja në votimin e së shtunës ka qenë vetëm 21.4%, shumë më poshtë se 50% dëshirë e vojshëm ka bërë të ditur sot zyra e statistikave kombëtare. Slovakia nuk lejon martesat midis homoseksualeve, bashkimet civile dhe as birësimet të fëmijëve nga çifte të gjinisë së njëjtë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe për moderatat e fundit, ju ftoj të vizitoni edhe llogaritë Radio Son në Facebook dhe Twitter. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.